ኣብኤርትራ ኣብ ውሽጢ 11 ዓመት ካብ ዝተተኽሉ ልዕሊ 42 ሚልዮን ፈልስታት ክሳብ 80 ሚታዊ ዝኾኑ ከም ዝጸደቑ ተገሊጹ። እቲ ትማሊ ሰኒ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝተኻየደ ሲምፖዚየም ንደቅና ሓምላይ ከባቢ ነውርሶም ዝብል ቴማ ዝሓዘ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዝለዓኸልና ጸብጻብ ይቕጽል።
ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ዝትከሉ ኣግራብ ብግቡእ ክዓብዩ እንተኮይኖም ኣድማዓይ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ስራሓት ክካየድ ሕዛዕቲ ኣድህቦ ክወሃቦ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ ብውልቂ ብኮሚኒቲ ብትካላት ዝትከሉ ኣግራብ ዝለዓለ መጠን ምፅላዕ ስለ ዘለዎም ኣብኡ ኣድሂብና ክሰርሕ ኣለና ድሕሪ ምባል ምዝርጋሕ ቆጣቢ ፃዕትን ምስፋሕ ዝተካ ፃዕትን ኣብ ምስፋን ኣግራብ ዓብዪ ድርኺት ከም ዘለዎ ገሊፁ።
ዝገሐሙ ጉቡኣት ሓነት ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ኣብ 2021 ከብቀር ዘድሊ ፃዕርታት ትግበር እዩ። ነዚ ብዝምልከት ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ዝቕረባ እዋን ቆፀቱ ዝኾናትን ፅዕንብለታትን ናብ ኣሓዱታቶም ብብልሰ ንምዝርጋሕ ዝወስድዎ ዘለዉ ተበግሶታት ዝምስገም ኮይኑ ዝሓየለ ክደፍሉ ንሳሉ
ኣቶ ወንበር ኣብ ሃዲ ሽማግለ ሓምላይ ወፊ ኣቶ ፍፁም ሓጎስ ብወገኑ ዕላማ ምስራት ናይዚ ወፍርን ናይዚ ዓመት ቴማን ኣመልኪቱ ብከምዚ ይዘርዘር።
ናይ ሎሚ ዘበን ቴማ ደቅና ሓምላይ ኣከባቢ ነውርሶም ያትብል ዕላማ ንፅርቲ እንታይ እያ? እዛ ንነብረላ ዘለና መሬት ሰውለትና ዝወረትና ዘይኮነ ሲ ካብ ደቅና ብሓደራዊታ ብለቃሕ ተረከብና ስለዝኾነ ከየበላሸና ከይቆርምምና እንትኾነ ኣማዕቢልና ንሃቦ ዕላማ ወይታ ተመለክታ ክብገስ ከሎ ነዚ ብዝተፈላለዩ ፀቕጥታት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ሃገርና ፍርያምን ነዚ ሃገርና ዘኺሉ ኣሎ ወይከዓ ዕርቃን ወፅኡ ዘሎ ገሪብካ ናብ ንቡር ምምላሽ ዕላማ በጃ መንግስቲ በጊሷ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቶክ ይስርሓሉ ናይ ኣፍፀሚ ዕባይ ኣፍፀሚ ማ ብመን ብተምሃሮ። ስለዚ ሓምላይ ክለብ ምምስራት ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝወፍሪ እዩ። ኣሚን ዝክርቶ ኮይና 420 እዩ ነርና ግሪን ክላብ ኣብ ዝበለ ዘበን ከብለውና ግን ኣብ ቤት ምስ ጥራሕ 530 ኣለዋ። ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትምረዳ ተዓብሎ ብዓብዩኻ ናይ ምግራብ ብትግባል መንፈስ ኣብስለ ሕብረሰብና ሓመድ ማ የመምዕቃብ ኣድሓት መጎ ናይ ምዘርጋሕ ሕዛታት ምስፋሕ ማለት ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ከምቲ ንምነዮ ከምቲ ንሓልሞ ኣይኹን ዳ እምበር ሩይ ዝኾነ ምዕባለ ይረአላ።
ካብ ተፋሰስቲ ናይቲ ኣኼባ ካብ ጉራዕ ዞባ ደቡብ ዝመፀት ወይዘሮ ንግስቲ ሓጎስ ኣብ ምስራሕ መጎጎ ኣድሓነት ዘካይዶን ፅፈታት ብከምዚ ትገልፅ።
ናይ ኣርባዕተ ዓዲ ቀርናፊቴ ኣዳሪ እንዳደጎ ዝሰራ ጉራዕ ተባሃለዩ ካብ ንጅምሮ 8 ዓመት ኣድሓነት 450 ከባቢ ናይ ኣርባዕተ ዓዲ እዛና ዝቕፅል ናይ 150 ንብረት እውን ኣለዝተረፈ እዮም። እዚ ናይዚ ፀሕያ ኢድ እዩ ትገልጓል ምስክ ናይቲ ዘይጠዕመን እንዳቐፀለ እዩ ዝሓኒ ዘሎ ከሎ ዳርጋ ዕለሚድዎ እዩ ሃላይ ነገር እውን ናብቲ ናይ ተቕድምን ናይ ሕጅን ተመዛዚንን ድትዕንጨፊ ትዝሓሸ ዝተረኽበ እዮም። ናይ ድሓነት ተቕድመ ብክልታል ንክልተቕነየ ገለ ኣሶሙን ዝውዳእ ዝነበረ ዳርጋ ክልተቕነየ ገለ ክውዳእ እዩ ኣድሓነት ትሓይሽ ውፅኢት ኣለዎ እዩ።
ካብ ተገሌይቲ ዝመፁ ምህራ ሃይማኖት ቀሺ ኣድሓኖም ቀሺ ወለ ገብርኤል ብወገኖም ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝካየዶ ናይ ምግራም ንፅፈታት በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ብከምዚ የብርሁ።
እዚ ቤት ሰንበትን ካልእን ጌርና ኣፍዒትና ድሕሪ ኩዓት ኣብ ምትካል ኣፊና ቅድም ተኺልና ነርና ሓሙሽተ ዓመት ተኺልና ነርና ካብ ሕጂ ትራበታ ዝበፅሐ ኣለና ስታት 300 ዝኸውን ሕጂ ግን ብምሉ ነቲ ቦታ ስሒና ብምሉ ኢና ተኺልና
ዝከታተሉ ኢና ንፀልማ ድብገለ ሳዕር ንምብላዕ ካል ንዝመፁ ፅቡቅ ጌርና እንተሓጋገዝ ወይ ካብቶም መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝምሃሩ ቆልዑ እውን ናይ ምሸትና ይን ኮና ግበርና ተዓጋግዝዎ ብምግባር ብከምዚ ነቲ ልምዓት እቲ ከባቢ ኣ 4,000 ዝኸውን ፈልሲ ኣብ ፅቡቅ ዝርከባሉ
ኣላማ ሃገራዊ ስካንካብ ሽክሌታ ኤርትራ ኣቶ ዮናስ ዘካርያስ ብወገኑ ስፖርታውያን ተጠርኒፎም ኣብ ምግራብን ኣብ ምጉስጓስ መንእስያትን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልፅ።
መደብ ዘለና ኣብዚ መገዲ እምባደርሆ ሓደ ቦታ ተዋሂብና ኣሎ ንዕኡ ክንሽፍና ኢና ዳርጋ ሓደ ሄክታር ኣቢሉ ክኸውን እዩ ስጋ ሕጂ ግን ኣብዚ እንዳዜና ኣብዚ ከባቢ ናይ ፖርቶ ንዚ ድሕሪ ናይ ቃኞ ከባቢ ኣብዚ ንግርብ ኣለና ማለት እዩ። ዝያዳ ከዓኒ መንእሰያት ኣብ ምጉስጓስን ኣብ ሓላፍነት ክትከም ከም ዘለዎም መንእሰያት ኣብ ምምፃእካ ዝያዳ ንሰርሕ ኣለና ማለት
ኣብ 2006 ዝተበገሰ ሓምላይ ወፍሪ ኣብዚ ናይ 11 ዓመት ግዜኡ ልዕሊ 42 ሚልዮን ፈልስታት ከም ዝተኸለን ካብዚኦም ካብ 6 ክሳብ 80 ሚታዊት ከም ዝፀደቑን ልዕሊ 150,000 ቆጠውቲ ፀዓት መጎጎ ኣድሓነት ከም ዝተዓደሉን ሰነዳት ናይቲ ሽማግለ ሓምላይ ወፍሪ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።